брати і сестри, часу у нас на другу частину залишилось не дуже багато, тому ми приступимо до розважання теж дуже важливої теми. А так можна було б сказати, що будуть у нас такі в другій частині передсвяткові роздуми. Передсвяткові роздуми, тому що апостол Павло говорить, що будемо святкувати не в старій розчині злоби і лукавства, але в присноках чистоти і правди. Святкувати ту важливу подію, яка пов'язана із відкупленням через смерть нашого Господа Ісуса Христа. За підставу розважань візьмемо слова апостола Павла до євреїв, 12 розділ і 3 вірш, де він говорить: «Тож подумайте про того, хто перетерпів такий перекір від грішників». Тому властивим є нам якраз таку весняну пору, коли приходить пам'ятка смерті нашого Господа, думати про того, хто перетерпів такий перекір від грішників. Для чого це є потрібно? Апостол Павло продовжує і дає думку, для чого це є потрібно і важно. Щоб ви не знемоглися і не впали на душах своїх. Тому, брати і сестри, в другій частині ми переходимо від хаосу до спокою, щоб в такій спокійній обстановці, такій тишині порозважати про нашого Господа Ісуса Христа і про Його лекції для нас, щоб нам не знемогтися і не впасти на душах своїх. Сьогодні розглянемо одну дуже важливу лекцію. Може, це була остання лекція нашого Господа Ісуса Христа, яку Він побажав дати для своїх учнів і для нас з вами, якщо ми себе такими вважаємо і такими хочемо бути, як послідовниками нашого Господа Ісуса Христа. Це було в той час, коли місія нашого Господа підходила до свого закінчення. І він разом з своїми учнями зібрався там, де брат Володя згадав сьогодні, в горішній кімнаті. Там відбулася ця лекція, в горішній кімнаті. Коли наступив відповідний час, Господь із своїми учнями засів до столу і сказав слова, які є записані в Євангелії Луки, 22 розділ і 15 вірш. «І я дуже бажав спожити цю Пасху із вами, перш ніж муки прийму». Ягня, яке вони споживали на цій пасхальній вечері, представляло нашого Господа Ісуса Христа. А вживання цього ягняти учнями нашого Господа представляло те, як вірні віку Євангелії будуть кормитися Христом, як тим позаобразовим агнцем, у своїх серцях, і як вірою будуть присвоювати благословіння, запевнені для їх через смерть нашого Господа Ісуса Христа. Оскільки наш Господь Ісус Христос був тим позаобразовим агнцем, то прийшов відповідний і властивий час в тому моменті, який ми зараз обговорюємо, що Ісус Христос знаходиться з учнями в горішній кімнаті, сидять при столі, то тут наступив відповідний історичний, дуже важливий момент для того, щоб образ закінчити. І щоб образ більше ніколи не повторювався. Що значить закінчити образ? Щоб ця вечеря із споживанням буквально ягняти була останньою. Бо вже від цього часу має початися інша вечеря. Пам'яткова вечеря, де має бути споживаний позаобразовий агнець. Де має споживатися той хліб, що з неба зійшов. Тому після закінчення останньої вечері, так вона і є названа, ця пасхальна єврейська вечеря є названа «Останньою вечерею», наступив час для того, щоб запровадити вечерю пам'яткову. І ми з вами цього року, якщо Бог нам дозволить, будемо живі, зберемося 19 числа для того, щоб знову мати участь у цій пам'ятковій уже вечері, яка почалася від нашого Господа і продовжується до нашого часу. Яка є із дуже прекрасних символів, які найкраще, як що-небудь інше, могло би представляти саму суть цього святкування. Тому що ця пам'яткова вечеря є із прісного хліба, із плоди виноградини, що дуже добре представляє зломане тіло нашого Господа Ісуса Христа і Його пролиту кров. Згідно із звичаями єврейським, пасхальна вечеря проводилася у родинному крузі, де ми знаємо, що згідно з єврейським законом було сказано, що нехай кожна сім'я візьме агнця, відбере цього агнця і приготує його в стільки годин. Те й те має з цим агнцем відбуватися, і кожна сім'я, кожна родина мала спожити цього агнця. Ну, хіба що за малою була та родина, то тоді могли об'єднатися там дві родини разом чи скільки, щоб був спожитий агнець. І так, брати і сестри, ми бачимо, що з того моменту, про який ми сьогодні говоримо, коли Ісус Христос зібрався зі своїми учнями на цю останню вечерю, і для того, щоб встановити нове святкування, тут зароджувалася нова родина, родина дітей Божих. І цю родину в тому моменті вона складалася із нашого Господа і з Його апостолів. Але ця родина поступово, бачимо, збільшувалася. І в сьогоднішньому часі це велика Божа родина, яка є на цілому світі. Це мільйони людей, які можуть складати посвячені, як і оправдані в певній мірі, теж входять в число цієї Божої родини. Цю родину в тому моменті ще Юда теж був у числі тієї Божої родини. Хоча Христос уже знав, хто є тим, що зрадить Його. Але наш Господь Ісус Христос, бажаючи дати той важливий урок для учнів, Він хотів, щоб і Юда теж почув цю останню лекцію. І можливо, що щось би могло змінитися ще в йому. Христос якби давав йому ще один, може, останній шанс змінити ситуацію, змінити обстановку, скористатися. Всі Євангелії описують нам ці події, події святкування пасхальної вечері нашим Господом і своїми учнями. Три євангелисти, Матфій, Марко і Лука, описують у подібний спосіб, доповнюючи ті чи інші деталі. Крім апостола Івана, апостол Іван теж описує, але трошки по-іншому. І ми сьогодні в основному будемо з Євангелії Івана відчитувати тексти, які будуть стосуватись нашої теми. В Євангелії Івана в 13 розділі перший вірш читаємо. Перед святом же Пасхи Ісус, знавши, що настала година йому перейти до Отця з цього світу, полюбив своїх, що на світі були, до кінця полюбив їх. Не просто полюбив своїх, а до кінця полюбив їх. Що це означає, брати і сестри? Яка думка заложена в цих словах? Полюбив своїх, до кінця полюбив їх. Ми теж вчимось любити один одного. Ми дуже часто призиваємо і в викладах, і в свідченнях, що давайте будемо любити один одних. Але чи завжди насправді ми так до кінця любимо один одного? Чи завжди ми задумуємось над цими словами, що значить до кінця полюбити? Ісус Христос не просто говорив про любов, але Він давав особистим життям дуже добрі приклади про те, що Він любить своїх, і Він їх любить до кінця. І те, що відбулося тут, на цій останній вечері, було ще одним доказом, що Він до кінця полюбив своїх. З чого це видно, брати і сестри? Це видно з того, що от уявимо собі таку ситуацію, що коли хтось знає, хоча людина про це не знає, але якби так сталося, що хтось знав би, що має померти, в якому б стані він знаходився? Ну, ми всі знаємо, що помремо, але ми не знаємо, коли помремо. І це може й добре, що ми не знаємо, коли помремо. І ми можемо в такому відповідному більшому чи меншому ще спокою знаходитися. Але якби хтось сказав, що ти завтра помреш, то як би сьогодні виглядало життя тої людини? Ісус Христос, маючи так багато клопотів, як ми наш пістовий текст цитуємо, що подумаємо про того, хто перетерпів такий перекір від грішників, скільки йому приходилось терпіти. І тут він бачить, що його життя, і розуміє, згідно з дослідженням Божого Слова, Божого закону, Старого Заповіту, що його місія приближається до закінчення, що він має стати тим агнцем, який має бути в жертву принесений. Він ще знаходить час, щоб подумати про учнів. І щоб дати їм ще якісь уроки, ще важливі лекції, які б допомогли їм по життю. Помогли б їм до життю і допомогли б їм у їхньому спасінні і остаточній перемозі. Роздумуючи, брати і сестри, над тим, що сталося там, то і над тими словами, що полюбив своїх, він їх до кінця полюбив, то ми не можемо ограничувати любов нашого Господа тільки до 12 учнів. Ми не повинні думати, що він тільки учнів, апостолів полюбив, і він їх до кінця полюбив. Коли говоримо, що полюбив своїх, то це виходить далі, поза межі тої маленької родини із числа 12, і він був 13-тим між ними тоді. Це також поширюється на тих, про яких Христос молиться у молитві в Євангелії Івана, 17 розділ і 20 вірш, читаємо, що він молився до Отця, і він там говорить, що молюся і за тих, хто через їхні слова увірують. Хто через їхні слова увірує. Тому через слова апостолів, через післання апостолів, багато хто вірував. Ми сьогодні говоримо, що є мільйони християн. Тому бачимо, що його любов на своїх поширюється на всіх віруючих людей. Ми могли б сказати, що і на невіруючих, бо помер за всіх, але вони цього не усвідомлюють, невіруючі. А віруючі повинні були б усвідомлювати всі, що Ісус Христос показав свою любов і до кінця. В одному значенні до кінця, що навіть в тих умовах, коли здавалося б, вже нема як любити, вже треба про себе подумати. А з іншого, що до кінця свого життя, до останніх хвилин свого життя він це виконував. Євангеліє Луки, ми не будемо вичитувати цього відрізку, щоб нам зекономити трошки часу. В 22 розділі з 24 по 30 вірш йде мова про те, що коли вони там були на вечері, то між учнями сталася суперечка. Ця суперечка сталася по тій причині, що там каже, що хто більшими між їми має бути. Суперечка над таким питанням, яке дуже часто по причині людської слабості може появлятися. Хто буде більшим? Хто буде старшим? Хто буде головним? Сьогодні перед виборами у нас тут ми теж так чуємо багато. Хто то має стати тим головним? дуже багато претендентів, брати і сестри. Це не дивно. Тому що якщо між учнями нашого Господа сталася ця суперечка, то нам нема що дивуватися відносно того, що в цьому світі проходить. Але з іншої сторони, які причини були того, що така суперечка і така дискусія розпочалася між учнями? Що до цього привело? З одної сторони, Ісус Христос говорив своїм учням і попереджував їх про те, що ще недовго я повинен буду вас залишити. Ну і так, як обично навіть, як збирається група людей, якусь справу мають спільно виконувати, вирішувати якесь питання, то мусить хтось бути, хто би керував справою, хто би організовував. Навіть бригада їде на роботу, то мусять якогось керівника між собою вибрати, хто міг організовувати справи. Але були ще інші причини, що ця суперечка сталася. Пам'ятаємо, брати і сестри, як мати двох учнів, це мати Якова і Івана, просила Господа, щоб її сини сиділи в царстві його, один з правої сторони, а другий з лівої сторони біля нього. Пам'ятаємо також ті відповіді, ми теж про це не будемо говорити. А в цей час найближче до Ісуса хто сидів? Апостол Іван. Апостол Іван сидів найближче до Ісуса. Кожен претендував на те, щоб найближче сидіти біля нашого Господа Ісуса Христа. Бо вони так думали, що якщо тут будемо близько Його, то і в царстві Його так само будемо приблизно так само ближче до Його знаходитись. Тобто найпочесніші місця, найпочесніша така служба, то буде для нас, для тих, які в мене найближчі, біля нашого Господа. Як колись одна сестра сказала вірному слузі, брату Раселю, що я ухоплююся за твою одежу, щоб у царство попасти. Він сказав, що ти краще ухопися за Ісуса Христа, тоді точно попадеш в царство. Так і тут бачимо, що люди часто так по-людському роздумують. Ця суперечка, брати і сестри, могла бути також пов'язана з тим, що тут зайшла потреба виконати певну службу. Перед тим, як розпочинати вечерю, треба було певну службу виконати. Ця служба, яку треба було виконати, вона не була такою дуже поважною службою. Можна сказати, вона була такою низькою службою. Треба було помити ноги. Тому що поприходили в лаптях, ходили пішком, ноги були грязними. Ну і згідно з тими звичаями, які були в тому народі, і згідно із нашими звичаями, що якщо би десь хтось приїхав до нас, особливо коли це жарка пора року, то ми би в першу чергу запропонували йому воду, щоб умилася людина, чи душ, чи ванну прийняла, і потім це зразу знімає втому, і можна спокійно продовжувати розмову, чи те, для чого ми зустрілися. Тим більше в тому часі така необхідність була. Ми пам'ятаємо, дуже багато можна було таких прикладів навести, що таке відбувалося, як вмивання ніг, навіть і коли до Авраама приходили гості, і багато інших таких зустрічей, що це було таким, як би сказати, першим жестом, що хтось повинен був у цьому услужити. Така необхідність була. Ну, але тут 12. Хто має зробити? Всі чекали, що хтось це зробить. І ніхто не робить. Зрозуміло, що Христос міг би сказати, що зробиш ти, Петро, цю службу, чи ти, Іване, чи ти, Якове. Але Христос мовчить. Він дивиться за обставином. Дає час учням подумати. Хто ж таки перший зголоситься цю службу виконувати? Так може бути і в нашому зібранні, брати і сестри, в вашому зібранні. Є якась служба, необхідність якоїсь служби. І теж є часом певна пауза. Немає добровольців. От, не хочеться когось силою назначати. Цього і Христос не робив. І що в результаті сталося? Сіли їсти з грязними ногами. Сіли до вечері з грязними ногами. Ісус Христос, коли далі ми читаємо Євангелію Івана, будемо читати з 13 розділу. Четвертий і п'ятий вірш Івана 13:4-5. Устає від вечері. Це означає, що вже вечеряли. Чому я кажу, що сіли їсти з немитими ногами. Устає він від вечері і здіймає одежу, бере рушника і підперезується. Потім налив він води до умивальниці та й почав обмивати ноги учням, витирати рушником, що ним був підперезаний. Нема кому вмивати ноги. Христос починає вмивати ноги учням. Підперезується, показує на ділі, що підперезання це є, показує стан готовності служити, але тут Христос не тільки готовність, а виконує і всю службу, і по порядку починає від одного учня йти до іншого, набирає воду і чистої води поливає на ноги кожному, витирає і так іде далі по черзі від одного до іншого. Коли підходить він до апостола Петра, шостий вірш говорить, і підходить до Симона Петра, та й каже йому, а той каже йому, ти, Господи, митимеш ноги мені? Петро з таким здивуванням. Ну, інші так якби мовчали. Він каже, чи ти, Господи, будеш ноги мити мені? Ну, що Христос мав відповісти? Ну, Христос міг би сказати, міг би його докорити тут Петра. Ну, раз немає, сказати слова, що раз нема кому, то я буду мити. Але Христос не робить цього докору. Він робить, як ми говоримо, дуже важливу лекцію дає учням. Дає лекцію без слів. Дає лекцію вчинком. Дає приклад служби. Готовності до служби, до тої служби, в якій є необхідність. Невелика служба, низька служба, але хтось її має виконати. І Христос показує, що Він готовий цю службу для їх виконати. Каже, ти, Господи, митимеш ноги мені? Ісус відказав і промовив йому. Що я роблю, ти не знаєш тепер, але опісля зрозумієш. Говорить до нього Петро, ти повік мені ніг не обмиєш. Ісус відповів йому, коли я не вмию тебе, то ти, то не матимеш частки зо мною. Бачимо, що Ісус Христос, не пояснюючи багато, але говорить, що ти не матимеш частки зо мною. Тобто Петро зостав, не будемо вести дискусії на цю тему, маю я тобі ноги обмивати чи не маю. Не матимеш частки зо мною. І тому Петро, зрозумівши, що тут Ісус Христос щось хоче велике, важне сказати для своїх учнів, то погоджується на те, і Христос вмиває йому ноги. Але він... Коли зрозумів, що Христос щось важливе хоче, в чому щось є важливе, то далі говорить. До нього проказує Симон Петро, Господи, не самі ноги мої, але руки і голову. Ісус каже йому, хто обмитий, тільки ноги обмити потребує, бо він чистий увесь, і ви чисті, та не всі. Тут Христос говорить, що ви чисті, та не всі. Зрозуміло, що має на увазі, що є серед їх Юда. І має на увазі вже не ту чистоту зовнішню, що на плоті, але та нечистість, яка є в серці. І він каже, що ви чисті, та не всі. Ця лекція, яку показав наш Господь Ісус Христос, вона сильне враження. Цей чинок, ця служба, ця низька служба, велике враження, так якби визвала серед учнів, серед апостолів. На це було і розраховано. Христос так хотів, щоб так якраз сталося. Але бачимо, що не на всіх. Не на всіх, тому що бачимо, що Юда, для Юди воно нічого не дало. Юді теж ноги були обмиті нашим Господом. Але зміни в серці не сталося. Злий дух, який опанував Юдою, і прагнення здобути ще трохи грошей, навіть такою ціною, перешкодили йому, щоб сталася та зміна, яка сталася в інших учнях. Його нічого не порушило. Тут можемо говорити і приводити приклади того, що ті досвідчення, які стають благословенням для одних, можуть стати шкодою для інших. Апостол Павло у другому посланні до Коринтян так про це говорить. Друге послання до Коринтян. Другий розділ. І прочитаємо вірші 15 і 16. Бо ми бо для Бога Христова запашність серед тих, хто спасається, і тих, хто гинуть. Для одних бо смертельна запашність на смерть, а для других запашність життєва, життя. І хто здатен на це? Хто це може зрозуміти? Як так? Один і той самий вчинок, одна й та сама наука, одна й та сама лекція, одним може дати благословіння, а другим виходить на прокляття. Так як через Божу доброту колись стало запеклим серце фараона, і це привело його до його загибелі. І так бачимо тут, через запеклість, серце Юди не змінилося. Через Божу доброту його серце стало запеклим. Через любов нашого Господа до Юди бачимо, що він не змінився. Закінчивши умивання ніг, Ісус Христос знову з учнями засіли до споживання єврейської пасхальної вечері, до споживання ягняти. Пам'яткова вечеря із хліба і вина ще не була встановлена. Вона мала бути трошки пізніше встановлена. Що Ісус Христос хотів навчити своїх учнів? Ісус Христос, виконуючи цю низьку службу для своїх учнів, хотів показати, що незважаючи на те, що Він виконує для їх цю низьку службу, Він не перестав бути їхнім вчителем і їхнім Господом. А це означало, що незважаючи на те, хто би яку функцію не виконував, хто би яку службу не виконував, хто би на якому становищі не знаходився, він ніколи не повинен ігнорувати найменшої можливості для того, щоб услужити службами і нагодами, які є необхідними тому чи в іншому часі, навіть тими найнижчими. Тому що якщо Христос, будучи їхнім Господом і вчителем, це робив, то Він показував, що так кожен повинен бути готовим і повинен це робити. Тому читаємо далі у Івана. Він говорить. 13 розділ. З 12 вірша. Коли ж пообмивав їхні ноги, і одежу свою він, надів, засів знову за стіл і промовив до них: «Чи знаєте ви, що я зробив вам? Ви мене називаєте учитель і Господь. І добре ви кажете, бо я є. І коли обмив ноги вам я, Господь і вчитель, то повинні і ви один одному ноги вмивати. Бо то я вам приклад дав, щоб і ви те чинили, як я вам учинив». Каже, бо то я вам приклада дав, щоб і ви робили те, що я вам зробив. Давайте, брати і сестри, на закінчення ми ще поговоримо про цей приклад. Або над цими словами, які сказав наш Господь Ісус Христос, що то я вам приклада дав, щоб і ви робили так, як я вам зробив. Що означає цей приклад, який зробив наш Господь Ісус Христос? Чи Ісус Христос дав приклад услуги, яка має відбуватися під час вечері? Бо якщо Ісус Христос дав приклада услуги, яка має відбуватися під час вечері, то ми маємо йти в ту горішню кімнату, яку ви там проголосуєте, і з собою брати тазики і воду нести, щоб мити ноги одні одним, так як багато сьогодні це роблять. Що Ісус Христос мав на увазі, бо це я вам приклада дав, щоб і ви робили те, що я вам зробив. Чи Ісус Христос впровадив церемонію умивання ніг під час вечері, щоб ця церемонія проводилася щороку, чи щокварталу, щомісяця, а навіть дехто щотижня робить це? В основі цієї услуги, яку показав і зробив наш Господь Ісус Христос, було показано те, що Його учні, що Його послідовники повинні бути готовими в будь-якому часі взаємно служити в любові один одному, в різних потребах, які є необхідними в тому чи іншому часі, навіть і в тих найнижчих службах, для взаємного добра і взаємної вигоди. І тому, коли Христос говорить, що я вам дав приклада, щоб ви так робили, то не було прикладом, що якраз приклад умивати ноги, але приклад робити добрі вчинки, виконувати службу, яка є необхідна в тому чи в іншому часі. Тому той, хто вважає це як церемонію пам'ятки, на нашу думку, є трошки, як би сказати, щоб не обідати нікого. Ну, часом говоримо, що люди можуть заблудитися у правильному зрозумінні чогось. Так і в цьому випадку, що ті, які так роблять, вони заблудилися, помилилися у правильному зрозумінні слів нашого Господа Ісуса Христа. Апостол Яків говорить в другому розділі, 15-й, 16-й вірш. Коли ж брат чи сестра будуть нагі і позбавлені денного покорму, а хто-небудь із вас до них скаже, ідіть з миром, грійтесь та їжте, та не дасть їм потрібного тілу, що ж то допоможе? Ми побачили брата чи сестру, чи голодний, чи не має що одягнути. І ми скажемо, іди з миром собі, іди собі з миром. Але не допоможемо, хоч таку має можливість, таку службу виконати. Каже, то, що допоможе. Апостол Лука в 7 розділі, можемо прочитати це місце, Луки, 7 розділ, із 44-го вірша. Тут іде мова про те, як Ісус Христос був на гостині у фарисея. І обернувшись до жінки, він промовив до Симона. Бо пам'ятаємо, що на тій вечері і грішниця, одна жінка увійшла. І обернувшись до жінки, він промовив до Симона. Чи ти бачиш цю жінку? Я прибув у твій дім, ти на ноги мої не подав і води, а вона окропила слізьми мої ноги і обтерла волоссям своїм. Поцілунку не дав ти мені, а вона, відколи війшов я, мої ноги цілує неупинно. Голови ти моєю оливою не намастив, а вона миром ноги мої намастила. Ось тому говорю я тобі, численні гріхи її прощені, бо багато вона полюбила. Кому ж мало прощається, такий мало любить. Він хотів сказати Симону, що ти любиш мене, бо якби ти мене не любив, то ти, мабуть, мене й не запросив би до себе. Але ти мало мене любиш, тобі мало прощається. Але їй прощається багато, хоч вона грішниця, тому що вона багато полюбила. І таких прикладів з Божого Слова можна привести дуже багато. Наприклад, апостол Павло до євреїв, 6 розділ, 10 вірш говорить: «Та не є Бог несправедливий, щоб забути діло ваше і працю любові, яку показали в ім'я Його ви, що святим послужили та служите». Бог не забуде. Бог є справедливим. Він не є несправедливим. Каже, святим послужили та служите. Ну, ми бачимо, що йде мова не про церемонію, брати і сестри. Йде мова про службу, яка є необхідною в тому чи в іншому часі. Це є в основі цих слів, які сказав наш Господь Ісус Христос. Тому те, що хтось вмивається сам, а потім йде там на зібрання і вмиває ноги іншим, вмиває ноги, які є абсолютно чисті, бо сьогодні всі на зібрання приходять з чистими ногами, воно є протилежним тому, що навчав наш Господь Ісус Христос. Можна навіть таке слово, можна навіть і противним. Тому що робив наш Господь Ісус Христос. Тому що Ісус Христос хотів показати приклад служби, а не церемонію, яка має відбуватися на вечері. Апостол Павло в посланні до римлян у 12 розділі перший вірш говорить: «Повіддавайте ваші тіла на жертву живу, святу, приємну Богові, як розумну службу вашу». Віддавайте ваші тіла на жертву живу, святу, як розумну службу. Служба має бути розумною. Чисті ноги не треба ще раз умивати, якщо вони є чистими. І не стосуйтесь до віку цього, але перемініться відновою вашого розуму, щоб пізнати вам, що то є Божа воля, добро, приємність і досконалість. Щоб пізнати, що то є воля Божа. Чи то є Божа воля? Ні, ну якщо треба комусь помити ноги, то треба помити ноги. Ніхто не каже, що це забороняється робити. Якщо би хтось прийшов з грязними ногами і попросив би, щоб хтось йому допоміг в цій услузі, що є така потреба, то таку потребу теж можна виконати. Але зазвичай сьогодні такої потреби немає на зібраннях, куди люди приходять вдома, помившись і культурно одягнувшись, йдуть на зібрання сьогодні. Тому, каже, що таке воля Божа, треба, каже, перемінитися розумом, щоб про це думати. Один раз на рік, брати і сестри, в четвер це відбувається, перед Великою П'ятницею, бо так ті дні є названі, Папа Римський умиває ноги 11 жебракам. Ці 12 жебракам, ці жебраки беруться з вулиці, особливо, обично це бувають люди такого пожилого віку. Їх спочатку ведуть туди в папські апартаменти, відповідно приготовлюють там, вмивають їх, одягають. А потім приводять перед папою римським, де папа римський збирає кром себе таких поважних людей, достойників так званих, і в їх присутності папа починає мити їм ноги. Тобто виконувати цю церемонію. Людям, які попередньо обмиті вже. Але щоб показати, що Папа Римський строго йде по букві, абсолютно не відступає. Подібні церемонії відбуваються сьогодні і в інших церквах і системах. Жодна з таких церемоній, брати і сестри, треба сказати, не була тим, чого навчав наш Господь Ісус Христос. Кожна така церемонія є чимось, чого не навчає. наш Господь Ісус Христос. Тому, брати і сестри, щоб бути правдивими послідовниками нашого Господа Ісуса Христа, Ісус Христос, який дає нам цю науку, цей приклад перед своєю смертю, зробив таку заключну думку словами Івана 13, розділ 16, 17 вірш. По правді, кажу вам, раб не більший за пана свого, посланець же не більший за того, хто вислав його. Це зрозуміло, так? Раб не більший за пана, посланець не більший від того, хто його післав. Коли знаєте це, то блаженні ви. Коли знаєте це, то блаженні ви. Блаженні коли? Коли знаєте? Ні. То блаженні ви, якщо те виконуєте, якщо те чините. Іншими словами, не треба себе ставити вище Господа. Бо я такий поважний, що я цю службу не буду виконувати. Бо тоді би було, що посланець більший хоче бути від того, хто його післав, а раб хоче бути більшим від пана. Христос говорить, що так не повинно бути. Почуття вищості і порожньої слави опановує особливо тими, які займають високі становища, високі уряди. В житті, в суспільстві або в церкві. Такі повинні ще більше вважати на ту небезпеку, небезпеку спокуси. Як хтось сказав про пиху такі слова. Пиха може бути двох видів. Одна пиха дивиться знизу догори із заздрістю, але друга пиха дивиться зверху донизу з погордою. Ми повинні пам'ятати слова, які сказав апостол Яків. 4 розділ, 6 вірш. Бог противиться гордим, а смиренним дає благодать. І апостол Петро є в згоді з цими словами і додає теж подібні слова в першому посланні Петро 5 розділ і 5 вірш. Говорить, також молоді, коріться старшим, а всі майте покору один до одного, бо Бог противиться гордим, а смиренним дає благодать. Тому, брати і сестри, подумаємо про того, хто перетерпів такий перекір від грішних. Щоб нам не змогтися і не впасти на душах своїх. Хай Бог нас всіх цьому поблагословить. Йому хай буде вічна слава. Амінь. І дякую вам всім за увагу.